Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Yunusobod tumani hokimi ortidan prokuror, militsiya va soliq boshlig'i ham lavozimidan ajraldi. Andijonda oilalar kreditga olgan tovuqlar kasalmand yoki tuxumdan qolgani uchun qaytarib berilmoqda. Amnesty International hisoboti: O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini noqonuniy ta'qib etadi. Mirziyoyev prezident etib saylangandan buyon matbuot qay tomonga o'zgarmoqda? Ozod mikrofon: Harbiy xizmatdan qaytgan yigitlarga hokimiyat ish topib berolmayapti.
Bekor yuribman, ishsiz yuribman, harbiy xizmatdan kelgandan keyin.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Pokistonning shimoli-g'arbida sodir bo'lgan portlashdan kamida 22 kishi halok bo'ldi, 70 kishi tan jarohati oldi. Afg'oniston bilan chegaraga yaqin joylashgan, aholisining katta qismini shiyalar tashkil qiluvchi Parachinor shahridagi masjidning ayollarga ajratilgan qismiga kiraverishga qo'yilgan portlovchi moslama portlagani, ayni paytda bir necha o'q ovozi ham eshitilgani xabar qilindi. Hozircha insident uchun mas'uliyatni hech bir tashkilot o'z zimmasiga olmadi. 16 fevral kuni Pokistondagi Sofiylar maqbarasida amalga oshirilgan portlashdan 80dan ortiq kishi nobud bo'lgan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati terror guruhining Pokistondagi shobasi o'z zimmasiga olgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 mart kuni video selektor orqali o'tkazgan majlisda rahbar xodimlardan ko'proq ishlashni talab qilar ekan, jumladan bunday degan: "Endi ishlash kerak. O'zini rahbarman degan inson tungi soat 2 da uxlab, tongi soat 6 da uyg'onadi. Ishlab xalqning duosini olish kerak. Duo sizning sog'liqlaringizni mustahkamlaydi. Hammasi joyida bo'ladi. Xalqning duosini olib qolish kerak" degan prezident. Shavkat Mirziyoyev shuningdek O'stivining axborot dasturini majlis davomida tanqid qilgan. Ura-urachilik zamoni o'tdi. Televizorda tanqidiy va tahliliy materiallar berish kerak. Odam ko'rsatuvlarni sog'inib kutishi kerak. Axborot ko'rsatuvini o'zgartirishimiz kerak" degan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 mart kuni video selektor orqali o'tkazgan majlisida. Bu haqda xabar qilgan mahalliy saytlarga ko'ra, majlis belgilangan vazifalar ijrosi, tizimdagi muammolar va sohalarning rivojlanish istiqbollariga bag'ishlangan. Xalqaro amnistiya tashkiloti 31 mart kuni e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston hukumati mamlakat ichkarisida va tashqarisida vatandoshlarini noqonuniy nazorat ostiga olmoqda deb bildirdi. Hisobotda aytilishicha,